Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Григорія Розсоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю. Сьогодні в цій катехезі хотів би продовжити те, що почав попереднього тижня, на минулому тижні. Перші такі моменти таємниці Ісуса Христа, це містерії Ісуса Христа. Перша частина – це містерії дитинства і прихованого життя Ісуса Христа. Минулого разу дуже стисло це обговорювали, тільки трошки оминули чи поверхнево говорили про таємницю очікування на прихід Ісуса Христа. Ісус Христос переживає цей момент від моменту втілення, від моменту благовіщення до моменту народження. І є певний момент того адвенту, очікування. Ми теж переживаємо кожного року, всією церквою переживаємо цей адвент. І це таке теж переживання цієї таємниці очікування, коли Пресвята Діва Марія очікувала Ісуса Христа. В який спосіб теж сам Ісус Христос готувався прийти в цей світ. Ми знаємо, які події в цей час відбувалися. І ми розуміємо, що теж очікування, воно має певний такий теж відкупительний сенс. Воно має такий людський сенс. Але коли ми бачимо, що багато поколінь ізраїльського народу чекало на Ісуса Христа, очікували пророки, очікували патріархи. Безпосередньо перед самим народженням очікували на прихід Ісуса Христа Пресвята Діва Марія, Святий Йосиф, деякі інші люди. І це очікування, в цьому очікуванні теж зустрічаємося з Богом. Тобто теж адвент не випадково є літургійним часом в житті церкви. В цьому часі, в літургійному часі адвенту теж відбувається теж таємниця нашої зустрічі з Богом через таке поєднання з очікуванням Ісуса Христа і наше відкуплення. Адвент має елемент відкуплення, в ньому теж отримуємо цю благодать освячення. Наступний момент – це є дійсно народження Ісуса Христа, Різдво Христове. Ми зустрічаємося з Ісусом Христом в убогій ситуації. Він народжується в цій вбогій стайні, він народжується в бідній родині. Його зустрічають і перші вітають і наповнюються радістю від народження Спасителя в Богі прості пастухи, які являються першими теж свідками народження Ісуса Христа. Момент теж такої відкинутості Ісуса Христа людьми, тому що не знайшли місця в заїзді, не було місця в заїзді для святої родини, для святого сімейства. Відтак, кожна людина, яка переживає подібні такі моменти, коли вона має якусь велику потребу, це може бути ситуація хвороби, це може бути ситуація дійсно, коли в Бога родина шукає місця, не може знайти в іншому місці для себе місце, для того, щоб, наприклад, не те, що народити дитину, але те, щоб переночувати, мати певні умови, її ніхто не хоче. Зустрічається з тим, що є теж наслідком зла, яке і гріха, яке є в цьому світі, тобто з вбогістю, відсутністю таких дійсно гідних умов для життя. Тим не менше, це теж є можливість зустрітися з радістю, зустрітися з Богом, зустрітися з тими людьми доброї волі, яким ангели проголошують цю радість теж народження Месії, народження Спасителя. Радість з того, що ми зустрічаємося передусім з Богом. В цій нашому терпінні, в тому, що нас доторкає це страждання цього світу, ця вбогість, ми теж можемо зустрітися з Богом, пережити таємницю зустрічі з Богом, який нас любить, і пережити таємницю нашого теж такого освячення. Вбогість не освячує сама по собі, але вбогість є тим місцем, там, де ми можемо зустрітися з Богом. Сама по собі вбогість, бідність, нужденність – це є стан наслідку зла, тобто того зла, якого Бог не хоче. Тільки що в цьому місці ми можемо зустрітися з Богом. Наступні моменти з таємниці – дитинство Ісуса Христа. Перша така таємниця – теж облізання Ісуса Христа. Це таємниця Його такої підданості закону Божому, закону Моїсея, закону народу Авраама. Він хоча є Богом, але приймає смиренно ті закони, які мають виконувати всі діти цього вибраного народу, стає супричасником цього. І це таке дійсно і смиренність, і упокорення, солідарність, вона є певною такою таємницею, що коли ми стараємося якось підкреслити свою винятковість, що ми можемо там себе звільнити від якихось там обов'язків, ну дійсно ми маємо на щось може право. Але коли ми добровільно, от як зараз, наприклад, прихиляється до того самого рівня, що і інші люди, наприклад, Папа Римський, Папа Франциск, він має право користатися з певних там благ, там, з апартаментів папських, чи з якоїсь кортежу і так далі. Але він від цього добровільно відмовляється, і в цьому теж відбувається такий певний знак присутності Бога, тому що зустрічаємося з Богом, зустрічаємося в цій такій солідарності з іншими людьми, простими людьми, смиренності теж з Богом. Наступний елемент, момент таємниці, тобто тої містерії життя Ісуса Христа, це є богоявлення або епіфанія. Це те, як Ісус Христос об'являється не тільки вибраному народу, але об'являється теж як Месія, як Спаситель, об'являється теж цим волхвам, які прийшли поклонитися зі Сходу. В цій таємниці теж бачимо, що і Ісус Христос якби відкривається і для язичницьких народів, і для тих людей, які практично без своєї волі чи без своєї такої можливості не знають не тільки Бога, не тільки Ісуса Христа, але також, може, не знають і Бога. В цій таємниці ми бачимо, що теж Ісус Христос відкривається тим людям дійсно справедливим, людям доброї волі, тим людям, які чомусь не пізнали Бога, не пізнали Христа, але хочуть шукати добра і йдуть до Нього. І в цих людях, які прагнуть добра заради Нього самого, прагнуть правди заради цієї правди самої в собі, не для власної користі, не для самого вивищення. Ми теж зустрічаємо таку певну таємницю Бога. в цих людях. Наступний момент таємниці життя Ісуса Христа – це є стрітання або жертвування Ісуса Христа в храмі. Ісус Христос як первородний належить Богові. І теж в особі праведного Симеона і праведної Анни, ось весь цей вибраний народ, Ізраїль, виходить на зустріч зі своїм Спасителем. Відбувається ця певна зустріч. І зустрічаються зі славою Ізраїля, також знаком суперечності. Теж відбувається це пророцтво, промовляється пророцтво про меч болю, який має прошити серце, душу Пресвятої Діви Марії. Симеон заповідає цю теж жертву, теж досконалу і єдину жертву на хресті, яка принесе спасіння, котре, власне, Бог приготував перед лицем усіх народів. Бо, власне, пророкує про хресну жертву Ісуса Христа святому Йосифу і Пресвятій Діві Марії. Це теж таємниця такої зустрічі, коли людина зустрічається з Богом. Люди дійсно, насправді, в глибині свого серця прагнуть зустрітися з Богом, поєднатися з Ним. Дуже часто це відчуваю, коли люди невіруючі, чи люди, які трошки здалека є від церкви, від костелу, приходять, або ти до них приходиш з благословенням, як відкриваються їхні в радості їхні очі, як промініють їхні обличчя, тому що це дійсно світло, вони бачать Бога, тому представителі церкви, вони бачать, якби те, що Господь доторкається їх, вони зустрічаються з Богом. І Господь хоче теж до них прийти. Так само і цей вибраний народ, він довго чекав, так чи інакше, він чекав на Спасителя. І ця зустріч відбувається теж з великою радістю. Наступний момент таємниці життя Ісуса Христа – це є втеча до Єгипту та вбивство невинних дітей. Це теж таємниця, в якій дійсно в такий доступний тільки для нашої віри спосіб об'являється Бог. Зустрічаємося з Богом. По-перше, ці невинні діти, які страждають, кожне страждання є злом, якого Бог не хоче. Але Бог може допускати зло, він не є автором зла, але може допускати зло тільки з одної мови, якщо з цього зла може вийти більше добро, більша якась радість. Так, хрест Ісуса Христа є тим злом, яке теж Бог, Отець, допускає, хоча воно не є абсолютно бажаним, це зло, але допускає для того, щоб ми мали всі спасіння. Щось подібного відбувається і тут. І так, можна сказати, в такому безвинному стражданні є шанс, щоб ми зустрітилися з Богом. Знову ж таки, Бог не хоче, щоб ми страждали, Бог не хоче нашого страждання. І саме по собі страждання – це є теж великою спокусою, особливо смерть. Смерть цих невинних немовлят є великою спокусою, тобто можливістю відкинення віри. Однак Бог це допускає для того, щоб ми, які приймаємо це наше життя таке, в якому є теж зло, в якому ми теж зустрічаємося з наслідками гріха і зла. І коли ми його приймаємо в такий спосіб смиренний, то ми зустрічаємося з Богом. Ці немовлята, вони смиренні мученики, смиренно приймають це зло, проти якого не можуть протистояти. Приймають це зло не тому, що цього хоче Бог, але тому, що такий є цей світ, і вони одночасно зустрічаються з Богом. Зустрічаються з його відкупленням. Втеча в Єгипет. Дуже часто це є пов'язано зі стражданням багатьох людей, які з тієї чи іншої причини мусять залишати свої домівки. Доля цих людей, наприклад, біженців, які мусять покидати свої рідні землі, батьківщину, тому що на цій території йде війна, тому що є небезпека втратити життя своє. Ці люди особливий спосіб близькі Ісусу Христу. Він особливо близький до них. Він особливо проявляє свою допомогу цим людям. Не тільки ми часто зосереджуємося на цьому аспекті допомоги, скажімо, матеріальному, але забуваємо про ту духовну допомогу, цю благодать перенесення страждання. І Господь дуже багато дарів духовних уділяє теж цим людям. Тим не менше, не говориться, що втеча до Єгипту біженцям є легко. Навпаки, це є дуже важкий хрест, пов'язаний із різними небезпеками і дуже різноманітними стражданнями та приниженнями. Що це означає бути чужинцем в якійсь країні? Це дуже добре знає Ісус Христос. І людина, яка переживає це страждання, вона, власне, переживає цю таємницю Ісуса Христа. Бути покинутою, бути вигнаною, бути втікачем не своєї власної волі. Минулого разу ми так дуже конкретно говорили про таємницю, містерію прихованого життя. Тобто теж, що коли Ісус Христос є в тиші цього Назарету, нічого не відбувається, Пресвята Діва Марія, то це теж дуже важливий такий для нас знак, що тоді, коли нічого особливого в нашому житті не відбувається, ми виконуємо свої повсякденні обов'язки, праця, дом, виховання дітей і так далі. Таке щось нудне, нічого надзвичайного. То саме в цій ненадзвичайності, саме в цій простоті, а навіть більше сказати, в цьому хресті сірості, щоденності, в особливий спосіб теж починає діяти Ісус Христос. Можна так сказати, що Божа благодать втікає від такої блискучості, такої постійної приємності, постійного такого дознання нових вражень, чим зараз хворий сучасний світ. Людина потребує щораз більше і більше отримувати нових і нових вражень, нових переживань, нових емоцій. Не вміє зупинитися, не вміє бути терпеливою. Завжди хочеться чогось більшого, більшого. І так людина сама себе виснажує. Але подивімося, що Ісус Христос ці 30 років перед своєю публічною діяльністю перебуває в тиші Назарету. Взагалі його діяльність публічна була не більше 3 років. Закінчилась теж, можна сказати, зовнішньо катастрофою. Але 30 років перед цим він готувався до того, що тільки робить ці 3 роки. 30 років він перебуває в тиші Назарету. Як говорить Святіший Отець, Святий Папа Павло VI, він говорить такі дуже важливі слова, що стосуються тиші. Назарет – це школа, де починаєш розуміти життя Ісуса. Це школа Євангелія. Передусім, це урок мовчання. Нехай зародиться в нас повага до мовчання цього прекрасного та необхідного стану духа. Це урок родинного життя. Нехай Назарет навчить нас того, чим є родина, її спільнота любові, її сувора і проста краса, її священний і нерозривний характер. Це урок праці. У Назарете, доме сина Теслі, саме тут ми прагнемо зрозуміти і прославити суворий і спасенний закон людської праці. Якби нам хотілося врешті привітати тут усіх трудівників цілого світу і показати їм великий взірець їхнього божественного брата. І знову ж таки, здається, нічого такого надзвичайного не відбувається в Назареті, але надзвичайно велике благословення плине з таємниці укритого життя Ісуса Христа, з таємниці теж укритого життя Пресвятої Діви Марії та Йосипа. Подивимося теж на те, що святий Йосиф в Євангелії жодного слова не сказав. Це теж знак, що справи важливі, справи мужні, справи насправді сильні, вони робляться в тиші серця, там, де зустрічається Бог з людиною, а людина з Богом. Це, власне, тиша. Без тиші, без роздуму, без саморефлексії немає жодного духовного розвитку. Якщо ми думаємо, що духовний розвиток і ефективність нашого апостольства буде залежати від якихось надзвичайних апостольських акцій, але будемо занедбувати молитву і рефлексію і працю над собою, духовну працю над своїми чеснотами, заглиблення в таємниці Божого життя, то так чи інакше всі ці наші активні якісь прагнення можуть піти намарно, якщо в цьому немає такого стислого зв'язку з таємницею Ісуса Христа. Наступна таємниця укритого життя Ісуса Христа – це є віднайдення Ісуса Христа в храмі, коли йому було 12 років. Ось ця подія – це є єдина подія, яка практично перериває мовчання Євангелія про ці приховані роки Ісуса. І тут Ісус Христос дозволяє нам побачити таємницю що, свого життя, що Він знає, яким Він є. Коли Марія знаходить після 3 днів пошуків разом з Йосифом Ісуса Христа в храмі, там, де Він стоїть посеред учителів Писання, питає їх, вони задають питання, він відповідає, вони спілкуються, і вони знаходять його відповіді дуже-дуже мудрими, то Марія ставить питання, чому він так зробив це для неї і для отця його, називаючи отцем праведного Йосипа. Ісус Христос на це відповідає дивовижно, тому що ніхто йому не говорив, що він знає, що його отець не є праведний Йосип, але є Отець Небесний. І він говорить, що чому ви мене шукали, чи ви не знали, що я маю бути при справах мого Отця, називаючи своїм Отцем Отця Небесного. Отже, це є теж таємниця його, з одної сторони, знання того, ким він є. І з другої сторони, це таємниця теж дітей, які народжуються в родині, але є неповторним створінням Божим, яке належить Богові передусім. Батьки можуть дуже часто не усвідомлювати собі, що заложено, можуть пізніше навіть дивуватися, привідкривати собі таємницю, що ця людина, ця дитина відкриває для них теж присутність Божу, Бога. Наступні моменти стосуються вже публічної діяльності Ісуса Христа, того, коли Ісус Христос вже об'являє себе як Месію, і перше, з чого це починається, з тайни хрещення, з містерії хрещення в Йордані. Тут Ісус Христос, по-перше, для нас відкриває, яким Він є. Ми зустрічаємося в повній з таємницею Бога, коли Ісус Христос приходить до Йоанна, до того місця, там, де Йоанн Хреститель хрестить людей, які каються в своїх гріхах, які якби віддають ці свої гріхи водам Йордану. І можна так сказати, що Йордан акумулює всі ці гріхи цих людей, всього Ізраїля, який очікує на Месію, який буде відкупителем, який поєднає їх з Богом. Тут приходить Ісус Христос, якого Йоанн розпізнає, що це є Агнець Божий. А Агнець – це є жертовна тварина, на яку якби покладалися і жертвою якої якби мали іскупитися гріхи. Це Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Так про нього свідчить Йоанн Хреститель. І коли Ісус Христос підходить до нього і просить його, щоб той його хрестив, то Йоанн не хоче цього робити, тому що він знає, що Ісус Христос є як непорочний агнець, він не має жодного гріха. А це хрещення є для грішників, для тих, які мають змінити своє життя. Ісус Христос говорить, що так нам належить виконати всяку правду. І Йоанн хрестить його. І в цей момент відкривається таємниця знову Ісуса Христа. Відбувається це об'явлення Бога. Це те безпосередньо, чим є таємниця, там, де ми зустрічаємося з Богом. Людина, де зустрічається з Богом. І бачимо Духа Святого, який сходить на Ісуса Христа в постаті голуба, і чуємо голос Отця Небесного, який каже: «Це мій син улюблений, його слухайте». І в якому я маю, що його я вподобав. З одної сторони, це є об'явлення Бога, те, що ми бачимо в кожній таємниці містерії життя Ісуса Христа. А з другої сторони, це є містерія, теж має аспект відкуплення, тому що Ісус Христос забирає, можна сказати, ці всі гріхи всіх людей. Це знак того, що Він приймає на себе ці всі гріхи цих людей в момент хрещення, щоб пізніше їх занести на Голгофу. Для нас це теж таємниця того, що через наше власне хрещення ми єднаємося в цій таємниці Ісуса Христа з Богом в нашому власному хрещенні. Під час нашого власного хрещення, коли священник нас хрестив, коли занурював нас у воду або поливав нас водою, ми, власне, чуємо в своєму серці від Бога ці слова, які промовив Бог, Отець, до свого улюбленого Сина. Це Син мій улюблений, що Його я вподобав. Це Син мій любий, що Його я вподобав. Це Син, донька моя люба, що Його я вподобав. В нас започатковується ця таємниця Христа. Ми включаємося в цю таємницю самого Ісуса Христа через таїнство хрещення, через сакрамент хрещення. І з іншого боку, ми теж від цього моменту якби віддаємо Ісусу Христу, не якби, але віддали Христу Ісуса Христа наші гріхи. І теж входимо в цю таємницю такого боротьби конфронтації з цим світом, в якій перебуває з гріхом, в якому постійно перебуває сам Ісус Христос, в конфронтації з силами зла, в конфронтації з силами диявола. І це далі дуже добре побачимо в цій таємниці, бачимо в цій таємниці спокушування Ісуса Христа. Ісус Христос як людина переживає цю спокусу, тому що Бог не може бути спокушуваний, Бог є вільний від спокус. Але завдяки тому, що Ісус Христос є вповні Богом і вповні людиною, Він досвідчує спокуси. Освідчує спокуси, як новий Адам, тому що перший Адам піддався спокусі, і тому новий Адам, другий Адам має отримати цю перемогу над спокусою, і в ньому ми маємо отримати цю перемогу над спокусою. Теж більшою мірою тут бачимо цю таємницю нашого відкуплення, тобто відбувається цей аспект таємниці нашого відкуплення, що ми в Ісусі Христі перемагаємо наші спокуси. Ми кожного разу, коли досвідчуємо тої чи іншої спокуси, стараємося пригадати і закликати ім'я Ісуса Христа, просити Його про допомогу, тому що Він переміг спокусу. З другої сторони, це теж бачимо тут таємницю Бога, присутності Бога. Ісус Христос під час спокуси досвідчує таких спокус, які відкривають нам, ким є Бог насправді. По-перше, відкидає всіляку можливість спокушування Бога. І ми маємо, як у християни, розуміємо, що Бог є такою величчю, такою надзвичайною таємницею і святістю, що від самого початку ми мусимо відкинути всяке прагнення навіть спокушати Бога. А спокушаємо Бога в тому, що якби маніпулюємо Його волею. Якщо ти цього не зробиш, то там те собі зроблю і так далі. А другий момент – це те, що Бог безмірно шанує волю людини, вільний вибір людини. І диявол спокушає Ісуса Христа передусім такими двома спокусами, які мусять вплинути на вільний вибір і на волю людини. Перший – це є перетворити каміння на хліб, в чому є таке моральне зневільнення людини, яка потребує хліба. Якщо ти обереш мене своїм керівником, своїм Богом, ти забезпечиш собі таке безпроблемне існування, що у тебе завжди буде хліб. Ти будеш без проблем існувати, не буде нужди у тебе. Це дуже серйозна така маніпуляція, і Ісус Христос на неї не йде. Натомість, не здивлячися на це, коли він проголошує Євангелія, розмножує хліби. Тобто спокуса полягає не в тому, що Бог не може нагодувати людей, і що ніколи не буде піклуватися про людей, але спокуса є в тому, щоб використати цей хліб, це надання, чудесне перетворення каміння у хліб, використати для того, щоб люди почали в тебе вірити, щоб тобі почали поклонятися як Богові. І Ісус Христос не йде на цю маніпуляцію, залишає повністю, відкидаючи повністю будь-які маніпуляції над людською волею. І ми бачимо, що Бог в будь-якій ситуації, навіть як нам буде дуже важко, дуже тяжко будемо страждати, Він до останнього буде захищати наш вільний вибір. Тому що Коли ми втратимо свою вільну волю, втратимо можливість любити Бога добровільно. Другий момент, друга спокуса теж стосується такої маніпуляції, такі маніпуляції чуда. Але чуда не такого, яке приносить звільнення людині, але дійсно Божого чуда, але чуда диявольського, яке мусить змусити, що ти робиш такі якісь виняткові речі, ти надзвичайний, ти якимось маєш надзвичайні здібності, ти якимось ліпшим від нас, ти є більше, ніж людина, тому ми в тебе повіримо. І теж тут є певна маніпуляція. Це теж Ісус Христос відкидає, коли диявол йому говорить, що скинься звідси, скинься звідси з цього рогу храму, і бо ангелам своїм заповідав Бог, щоб понесли тебе. Ісус Христос говорить: не спокушай Господа Бога свого. І остання ця спокуса стосується поклоніння, поклоніння владі, поклоніння владі диявола, силі, поклоніння силі диявола. Теж Ісус Христос її радикально відкидає, кажучи: Господу Богу твоєму будеш поклонятися, йому будеш служити. І говорить: відійди від мене, сатана. Теж якоюсь мірою кожна людина так чи інакше в своєму, християнин передусім досвідчує цих спокус, коли досвідчує своєї обмеженості, досвідчує того, що його свідоцтво, свідоцтво християнина може здаватися безплідним. І хочу використати якісь такі важливі, сильні матеріальні елементи проповіді. Наприклад, надзвичайно присвятити себе роздаванню бідним вбогим милостині, якоїсь гуманітарної допомоги, але поза цим занедбує проголошення Слова Божого і говорити правду про гріх, про правду про людину, про заповіді Божі і так далі. І це теж є певна така спокуса, щоб сприймати церкву чи людей церкви як такий один із одну із благодійних організацій. Це не так. Церква несе Ісуса Христа, несе Його Слово, а вже потім разом з цим Словом теж приносить те, що дає Господь своїм вірним дітям, тобто повсякденний хліб. Це йде в парі, але першість завжди займає це Слово Боже. Ісус Христос проголошує Євангелія, і в цій таємниці проголошення Євангелія ми теж зустрічаємося з Богом. Коли ми говоримо про Євангелія, коли ми говоримо з якоюсь людиною, яка нас питає про справи спасіння, про те, ким є для нас Ісус Христос, коли ми свідчимо своїм життям про Ісуса Христа, молимося з нашими близькими, з нашими рідними в родині, але молимося теж, наприклад, на робочому місці, на роботі, наприклад, перед їжею, після їжі, на початку праці, на закінчення праці. Коли це робимо з великою повагою і з великою пошаною для Ісуса Христа, то це не може бути непомітним знаком. Навпаки, це є помітний знак, і це є одна із можливостей проголошення Євангелія. Не завжди наше проголошення Євангелія потребує наших слів чи якихось розумних промов, але найчастіше і практично завжди наше проголошення Євангелія потребує нашої дії, щоб ми дійсно були відповідальними за наші слова, щоб ми за нашими словами йшли завжди і наші вчинки, щоб ми були такими самими, як і ми проголошуємо. І І за Ісусом Христом йшли люди, власне, для того, що не тільки Він промовляв, ніхто який власть має, владу має, не як фарисеї та книжники, як про нього говорить Євангелія, але за ним йшли передусім тому, що вони чітко, люди чітко бачили, що в ньому ті слова, які він говорить, не чітко співпадають з тим, що він робить. Це дуже сильно впливає на людей, коли вони бачать, що і добре говорить, і одночасно він добре робить, тобто має любов до Бога, має любов до людей, і цю любов проявляє не тільки в словах, але також на кожному місці, там, де він є. Ми не є безпосередніми свідками власне того, в який спосіб Ісус Христос спілкувався з різними людьми, особливо як Він спілкувався з людьми хворими, з вбогими, як Він переживав, співчував, наприклад, вдові, яка втратила свого єдиного сина, чи коли Він воскрешав доньку Яїра.
Отже, я перепрошую,
да.
Дякую вам за катехезу, бо час дуже швидко сплинув.
Так.
Дякую вам, що ви є з нами і були протягом цих 45 хвилин. А з нами був отець Григорій Расоленко з катехезою на темат символу віри. Почуємося з Богом, отже, до нових зустрічей в ефірі.
Слава Ісусу Христу, з Богом.